วัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ในคริสตจักรพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มานมัสการพระเจ้ากับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีโอกาสแบ่งปันพระชนะของพระเจ้านะครับในหัวข้อที่อยากจะแบ่งปันในวันนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าชนะด้วยพระวจนะครับชนะด้วยพระวจนะจะมาจากมัทธิวบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่11นะครับมัทธิวบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่11เราจะอ่านด้วยกันผมจะมีขึ้นบนจอด้วยนะครับก็จะมาจากฉบับวันนี้เป็น1971นะครับแต่ถ้าพี่น้องมีเวอร์ชันอื่นจะดูเทียบไปด้วยก็ได้นะครับเราจะอ่านด้วยกันจากฉบับ1971นะครับพร้อมนะครับ1 2 3ครั้งนั้นเข้าไปในถิ่นกันดารเพื่อมาจะได้มาผจญและพระองค์ทรงอดพระกยาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากพระกยาหารส่วนผู้ผจญมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าม นุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าแล้วมารก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงโจรลงไปเถิดเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าและเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้มิให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงตรัสตอบว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านอีกครั้งหนึ่งมารได้นำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งและแสดงพระราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วได้ทูลพระองค์ว่าเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านพระเยซูจึงตรัสตอบว่าให้ซาตานจงไปเสียให้พ้นเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวแล้วมารจึงละพระองค์ไปและมีเหล่าทูตสวรรค์มาปรนิบัติพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระวจนะของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเราจะฟังสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสกับเราในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่ได้นมัสการพระองค์ร่วมกันขอบคุณพระองค์ที่ได้สัมผัสถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ที่ลูกๆของพระองค์จะใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์ร่วมกันจึงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเราทั้งหลายให้เราเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายนำเราทั้งหลายที่จะทำตามพระวจนะของพระองค์เพื่อเราจะมีชัยชนะเหนือการทดลองทุกอย่างที่เข้ามาถึงชีวิตของเราจึงมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับสิ่งที่อยากให้เรามาพิจารณาด้วยกันก็คือว่าพระคัมภีร์หรือว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยจะสามารถช่วยเราครับให้มีชัยชนะเหนือการทดลองหรือว่าเหนือการล่อลวงของมารซาตานได้อย่างไรและในกระบวนการนี้เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีบทบาทอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าในชีวิตของเราเรารู้ดีว่าเราต้องพบกับการทดลองตลอดเวลาในชีวิตของเราดังนั้นจากประสบการณ์ที่พระเยซูพบในฐานะที่พระองค์เป็นมนุษย์ในพระคัมภีร์ตอนนี้เราได้เรียนรู้อะไรเราจะมาพิจารณาด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นย้อนนิดหนึ่งครับเมื่อสักครู่เราอ่านมัทธิวบทที่4ใช่ไหมครับถ้าย้อนไปในบทที่3นะครับเราจะพบว่าก่อนหน้าเนี่ยพระเยซูเพิ่งจะรับบัพติศมาจากยอห์นซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าพระองค์เนี่ยแสดงตัวร่วมกับมนุษย์ที่เป็นคนบาปทันใดนั้นครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาประทับกับพระองค์แล้วพระบิดาตรัสว่าอะไรครับท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราชอบใจท่านมากจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราเห็นภาพของพระเจ้าองค์ ตรีเอกานุภาพหรือว่าศัพท์ที่อาจจะปรับนิดไปนิดนึงก็คือองค์ตรีเอกภาพนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าพระเจ้ามีองค์เดียวนะครับแต่ว่าดำรงเป็นสามพระภาคนะครับตรีเอกภาพนะครับก็เป็นคำเดียวกับตรีเอกานุภาพที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ว่าศัพท์ใหม่เราปรับนิดนึงนะครับเราเห็นว่าพระเจ้าที่เราเชื่อแน่นอนเป็นพระเจ้าองค์เดียวแต่ดำรงอยู่เป็นพระเจ้าพระบิดาพระบุตรคือพระเยซูคริสต์และก็พระวิญญาณบริสุทธิ์และภาพในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นชอบในสิ่งที่พระบุตรได้เสด็จมาทำในโลกนี้นั่นก็คือมาเกิดในโลกนี้เป็นมนุษย์พระองค์รับบัพติศมาแสดงตัวร่วมกับมนุษย์ที่เป็นคนบาปแล้วในที่สุดพระองค์จะรับโทษบาปแทนมนุษย์ทุกคนที่บนไม้กางเขนเราจึงเห็นอย่างชัดเจนครับพระเยซูทำตามพระประสงค์ของพระบิดาและพระบิดาชื่นชมในพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทำแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูจะไม่ต้องพบกับอุปสรรคปัญหาใดๆเพราะทันทีครับในมัทธิวบทที่4ข้อที่1หลังจากรับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงนำพระเยซูไปในถิ่นทุรกันดารเพื่ออะไรครับเพื่อมารจะได้มาผจญหรือว่ามาทดลองพระองค์ในที่นี้พระบิดาและพระวิญญาณไม่ได้ทดลองพระเยซูแต่เป็นมารที่พระเจ้าอนุญาตให้มาผจญหรือมาทดลองมาทดสอบพระเยซูในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับแม้เราจะเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แม้เราจะดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระทัยของพระเจ้าตามแผนการของพระเจ้าแต่เราก็ยังจะต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากอุปสรรคปัญหาและการทดลองตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกนี้ที่ได้รับอิทธิพลจากความบาปซึ่งแน่นอนครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วเมื่อเราพยายามคิดถึงชีวิตของเราเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจครับว่าทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตนะครับเราไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้ลูกของพระองค์ยังต้องพบกับเรื่องร้ายๆยังต้องพบกับการทดลองแต่เราเห็นอย่างชัดเจนจากพระคัมภีร์ตอนนี้ครับว่าพระเยซูคริสต์สามารถเอาชนะการทดลองได้โดยพระวจนะของพระเจ้าและเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันครับเราสามารถชนะการทดลองด้วยพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราทำสามสิ่งโดยที่มีพระวิญญาณทรงช่วยเหลือเราเราจะมาดูไปด้วยกันทีละสิ่งนะครับที่เราจะต้องทำและทำโดยพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการแรกครับข้อหนึ่งเราจำเป็นจะต้องรู้พระวจนะรู้พระวจนะพระคัมภีร์บันทึกไว้ครับว่าหลังจากที่พระเยซูทรงอดอาหาร40วัน40คืนพระองค์ก็หิวใช่ไหมครับแล้วก็ถูกมารทดลองกี่ครั้งครับ3ครั้งด้วยกันครั้งแรกครับเป็นยังไงครับมารทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้านะสั่งก้อนหินให้กลายเป็นพระกยาหารนะเป็นขนมปังหรือว่าเป็นอาหารนี่คือครั้งที่1ครั้งที่2จำได้ไหมครับมารพาพระเยซูขึ้นไปที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วบอกว่าไงครับถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้ากระโดดลงไปเถิดนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะให้ทูตสวรรค์มารักษานะครับทูตสวรรค์จะประคองชูไว้ไม่ให้เท้ากระทบหินและครั้งที่3ครับมารพาพระองค์ทีนี้ขึ้นไปยอดภูเขาสูงนะครับสำแดงราชอาณาจักรทั่วโลกให้พระองค์เห็นใช่ไหมครับแล้วบอกว่าไงครับถ้าท่านจะกราบนมัสการเราจะให้สิ่งทั้งปวงแก่ท่านเราเห็นอะไรครับจากพระคัมภีร์3ตอนนี้มารกำลังทำอะไรมันกำลังท้าทายพระเยซูครับให้พิสูจน์ว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ท้าทายนะครับให้พระเยซูพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วครับว่าพระองค์เป็นผู้ใดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพูดผิดตอนต้นนะครับมันไม่ได้ท้าทายให้พระเยซูพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับเพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดแต่มันกำลังชวนพระเยซูครับให้ปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อทำตามความต้องการของตนเองเป็นยังไงครับลองย้อนกลับไปดูข้อความทั้ง3ข้อความนะครับข้อความแรกจริงๆแล้วเป้าหมายคือแบบนี้ครับก็คือว่าให้ใช้ฤทธิ์เดชที่พระเยซูมีเพราะองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าใช่ไหมครับให้ใช้ฤทธิ์เดชนั้น พื่อสนองความต้องการของพระองค์เองหิวก็เสกก้อนหินให้กลายเป็นอาหารไม่ใช่ใช้ฤทธิ์เดชนั้นเพื่อช่วยเหลือมนุษย์สิ่งที่สองครับมันท้าทายพระเยซูให้ทำอะไรให้ตั้งใจทำสิ่งที่เป็นอันตรายครับแล้วก็โยนความรับผิดชอบให้พระเจ้าพระบิดาเป็นผู้ช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่สองสิ่งที่สามครับในที่สุดมันก็ชวนพระเยซูว่าให้ปฏิเสธพระเจ้าพระบิดาอย่างสิ้นเชิงแล้วก็เพื่อที่พระองค์จะได้อำนาจแล้วก็สิ่งต่างๆทรัพย์สิ่งของในโลกนี้นี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของมารซาตานในการทดลองพระเยซูดูผิวเผินเหมือนกับพยายามให้พระเยซูพิสูจน์ความเป็นพระเจ้าความเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่มันมีสิ่งที่ลึกลงไปมากกว่านั้นคือ3อย่างนี้ครับแต่ใน3อย่างนี้ครับพระเยซูสามารถเอาชนะได้ด้วยอะไรก็ด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าพระเยซูชนะด้วยพระวจนะของพระเจ้าอย่างไรครั้งแรกครับพระองค์ตอบสนองนะครับโดยใช้พระคัมภีร์ที่มาจากเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมคือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่3นะครับและข้อความนี้ปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่4ข้อที่4เราอ่านไปพร้อมกันดีไหมครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระเยซูชนะการทดลองครั้งแรกที่จะใช้ฤทธิ์เดชเพื่อความต้องการของตัวเองโดยพระวจนะของพระเจ้าครั้งที่2ครับพระองค์ตอบสนองโดยใช้เฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่16ว่ายังไงครับพระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านครั้งที่3ครับพระองค์ก็ตอบสนองด้วยพระคัมภีร์เหมือนกันอ่านด้วยกันครับจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่13ความว่าเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับสิ่งแรกที่เราเองจำเป็นจะต้องมีถ้าอยากจะเอาชนะการทดลองก็คือการรู้พระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ประทานพระวจนะของพระองค์คือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ให้กับเราเพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นดังนั้นครับเราเองจำเป็นต้องรู้ว่าพระคัมภีร์สอนอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นต่างๆความสัมพันธ์กับพระเจ้าและกับผู้อื่นเรื่องของบาปความกลัวความโกรธความวิตกกังวลการทำงานเงินทองเรื่องเพศสิ่งเสพติดและอื่นๆอีกมากมายเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าพระเจ้าสอนอย่างไรพระเจ้าต้องการให้เราทำอย่างไรเมื่อพบปัญหาในแต่ละประเด็นก็ต่อเมื่อเรารู้พระวจนะแล้วเราจะรู้พระวจนะได้ยังไงครับก็เริ่มต้นเราจะไปต้องอ่านฟังและท่องจำพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอเชื่อว่าเมื่อพระเยซูพบกับการทดลองพระองค์ไม่ได้มีหนังสือม้วนอยู่ในมือในความเป็นมนุษย์นั้นทำไมพระองค์ถึงสามารถโต้ตอบด้วยพระวจนะของพระเจ้าได้ก็คือพระองค์รู้แล้วสามารถจดจำพระวจนะของพระเจ้าได้ครับอยากหนุนใจพี่น้องครับอ่านพระคัมภีร์ทุกวันพระคัมภีร์ทุกวันแล้วก็ฝึกท่องจำพระคัมภีร์ให้มากขึ้นเสนออย่างนี้ครับว่าอ่านพระคัมภีร์อ่านทุกวันท่องจำพระคัมภีร์อย่างน้อยสัปดาห์ละ1ข้อนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ข้อแล้วตั้งเป้าครับว่าในชีวิตนี้เราจะอ่านพระคัมภีร์ให้จบอย่างน้อย1รอบผมจำได้ผมเคยถามพี่น้องไปแล้วว่ามีท่านใดบ้างเคยอ่านพระคัมภีร์ครบ1รอบนะครับแล้วก็มีหลายท่านยกมืออ้อยกมืออีกสักทีมั้ยมีใครบ้างครับอ่านพระคัมภีร์จบแล้วอย่างน้อย1รอบนะครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าถ้าถามมากกว่านั้นว่า2รอบ3รอบก็จะมีหลายคนยกมือครั้งแรกนะครับเหมือนตอนผมเป็นวัยรุ่นนะครับผมเล่าไว้ในหนังสือเหมือนกันนะที่เขียนหนังสือคริสต์ศาสนศาสตร์ใกล้ตัวนะว่ามี รุ่นพี่คริสเตียนนะท้าทายว่าเป็นคริสเตียนเชื่อพระเจ้าแล้วต้องอ่านพระคัมภีร์นะฮะแต่สมัยก่อนเป็นไงครับพระคัมภีร์หนาขนาดนี้นะฮะ 3-4 นิ้วนะดูแล้วโอ้โหอ่านแล้วดูแล้วแบบว่าไม่มีความหวังเลยนะที่จะอ่านจบนะขอบคุณพระเจ้าสมัยนี้พระคัมภีร์เล็กลงนะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้เราเป็นพระคัมภีร์ดิจิตอลใช่ไหมครับก็คือว่าอ่านผ่านแอปอะไรต่างๆนะครับมันไม่เห็นความหนาเพราะฉะนั้นมีความเรียกว่ามีความหวังมากขึ้นที่จะอ่านจบแต่จริงๆแล้วเป็นไปได้ครับพี่น้องผมก็เลยลองอ่านแล้วก็เอาจบจริงๆ1รอบพออ่านจบ1รอบแล้วก็รู้สึกว่าก็ยังอยากอ่านพระคัมภีร์ต่อไปก็เริ่มอ่านรอบที่2เริ่มอ่านรอบที่3ตอนนี้จําไม่ได้แล้วครับว่าอ่านจบไปแล้วกี่รอบแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือว่าเมื่อเราได้อ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรในแต่ละเรื่องนะครับแล้วในแต่ละสถานการณ์เราควรจะตอบสนองยังไงแล้วเมื่อเราพบกับการทดลองครับพี่น้องโดยเฉพาะเมื่อเราได้ท่องพระคัมภีร์เมื่อพระคัมภีร์อยู่ในใจของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราระลึกถึงข้อพระคัมภีร์ที่เราได้ท่องจําเอาไว้และช่วยให้เรานำพระคัมภีร์นั้นเนี่ยมาตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เราเองกำลังเผชิญอยู่ยกตัวอย่างนะครับบางทีเราอาจจะพบกับเหตุการณ์บางอย่างแล้วมีพระคัมภีร์บางข้อเนี่ยผุดเข้ามาในจิตใจของเราหรือบางช่วงเมื่อพบสถานการณ์บางอย่างพระเจ้าให้เราอ่านพระคัมภีร์บางตอนเนี่ยเจอข้อความซ้ำๆกันซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยน่าสนใจนะครับก็คือประสบการณ์ของผมในช่วงที่ผ่านมาก็มีอย่างหนึ่งอาจจะเล่าสั้นๆนะครับก็คือว่าเล่ายาวให้สั้นนะก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเขาพยายามขายปริญญานะครับขายปริญญาในบ้านของเรานะเป็นปริญญาศาสนศาสตร์ด้วยนะแล้วเนื่องจากว่าผมอยู่พระคริสต์ธรรมกิวารีแล้วก็เป็นกรรมการศาสนศาสตร์ของสภาคริสตจักรในประเทศไทยเนี่ยเราก็พยายามที่จะแนะนำให้พี่น้องคริสเตียนเนี่ยเข้าใจความจริงเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการไปเปิดโปงนะครับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของคนเหล่านั้นนะฮะแล้วก็ขัดผลประโยชน์เขานะเขาก็เลยฟ้องนะครับฟ้องนะฮะโอ้โหเป็นครั้งแรกที่โดนฟ้องครับตกใจนะครับว่าเราจะทำยังไงนี่จะติดคุกไหมในชีวิตนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าขอบคุณพระเจ้ามากในช่วงเวลานั้นนะครับเมื่ออธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้สังเกตครับว่ามีพระคัมภีร์หลายตอนที่ใช้ศัพท์ของกฎหมายที่ใช้ศัพท์ของการสู้ความในกฎหมายแล้วก็บอกว่าในศาลนะแล้วบอกว่าพระเจ้าจะให้เราเนี่ยชนะความพระเจ้าจะให้ความยุติธรรมโดยเฉพาะเมื่อถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมและช่วงนั้นครับพระคัมภีร์ข้อพวกนี้ผุดขึ้นมาแล้วพระเจ้าตรัสหนุนใจและในที่สุดก็ขอบคุณพระเจ้าก็ชนะคดีจริงๆเลยได้มาเทศนาวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าความยุติธรรมก็มาจากพระเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญครับพี่น้องเมื่อเราเองรู้พระวจนะของพระเจ้าและโดยเฉพาะท่องจำพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพบกับสถานการณ์ที่ท้าทายการทดลองที่อยู่ตรงหน้าพระวิญญาณจะนำพระวจนะของพระเจ้ามาสอนเรามาชี้ทางเรามาให้กำลังให้ความหวังกับเราในการเผชิญการทดลองเหล่านั้นนี่คือข้อที่หนึ่งแต่การรู้พระวจนะเท่านั้นยังไม่พอครับเราเองจำเป็นจะต้องมีสิ่งที่สองนั่นก็คือเข้าใจพระวจนะเข้าใจพระวจนะทำไมเราต้องเข้าใจพระวจนะเพราะถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ต่อไปนะครับเราจะพบว่าหลังจากที่พระเยซูชนะมารในการทดลองครั้งแรกโดยใช้พระวจนะเราพบสิ่งที่น่าสนใจในการทดลองครั้งที่สองนั่นก็คือมารทดลองพระเยซูโดยยกข้อพระคัมภีร์มาอ้างนะครับโดยอ้างจากสดุดีบทที่91ข้อ11ถึง12ครับโอ้โหบอกว่าไงครับให้พระเยซูกระโดดลงไปใช่ไหมครับแล้วบอกว่าเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะให้ทูตสวรรค์มาประคองรักษาท่านทูตสวรรค์จะประคองชูท่านไว้ไม่ให้เท้าท่านกระทบหินนะโอ้โหมารก็รู้พระคัมภีร์ครับพี่น้องแล้วยกพระคัมภีร์เป๊ะครับตรงตามตัวอักษรรู้พระคัมภีร์เดิมมารเราคริสเตียนท่องได้มารก็ท่องได้นะครับยกมาเป๊ะตามตัวอักษรครับแต่มันทำอะไรครับบิดเบือนความหมายที่แท้จริงของพระคัมภีร์ตอนนั้นแต่พระเยซูครับพระองค์เข้าใจเจตนารมณ์ของพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วพระองค์ก็รู้พระคัมภีร์ตอนอื่น ที่จะช่วยป้องกันเราจากความเข้าใจที่ผิดด้วยเพราะพระเยซูตอบสนองว่ายังไงครับในบทที่4ข้อที่7พระองค์บอกว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านพี่น้องครับทุกวันนี้มารก็ยังคงพยายามบิดเบือนพระชนะของพระเจ้าอยู่เสมอมันรู้ว่าเราอ่านพระคัมภีร์มันรู้ว่าเราจะทำตามพระคัมภีร์มันก็เลยทำให้เราเนี่ยเข้าใจพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องของพระเจ้าอย่างผิดแล้วเราก็ดำเนินชีวิตโดยประมาทอย่างเช่นขับรถอย่างเร็วนะครับแล้วบอกว่าโอ้ยพระเจ้าจะปกป้องนะครับหรือว่าไม่รักษาสุขภาพของตนเองเพราะว่าอธิษฐานแล้วนะพระเจ้าชำระแล้วกินอะไรก็ได้ดื่มอะไรก็ได้มันทำให้เราเข้าใจพระชนะของพระเจ้าผิดไป นอกจากนั้นยังทำให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจพระคัมภีร์เกี่ยวกับการอวยพรของพระเจ้าอย่างผิดอย่างเช่นคิดว่าพอเป็นคริสเตียนแล้วพระเจ้าจะต้องนะครับอวยพรให้ร่ำรวยไม่ว่าเราเองจะขี้เกียจแค่ไหนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแค่ไหนไม่ทำงานแค่ไหนพระเจ้าก็จะอวยพรคริสเตียนให้ร่ำรวยแน่นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดหรือทำให้ผู้คนเข้าใจพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงพระเจ้าองค์ตรีเอกภาพหรือตรีเอกานุภาพผิดนะครับทำให้เกิดลัทธิเทียมเท็จมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลัทธิมูลพยานพระยะโฮวาหรือว่ามอร์มอนที่ส่วนใหญ่ก็จะปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ปฏิเสธว่าพระเจ้าของเราเนี่ยมี3พระภาคที่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นหากเราอยากเอาชนะกลอุบายนี้ครับเราเองจำเป็นจะต้องเข้าใจพระชนะถ้าจะเข้าใจพระชนะได้อย่างไรครับเราเองจำเป็นจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาพระคัมภีร์อ่านเฉยๆท่องจำเฉยๆไม่พอครับพี่น้องจำเป็นจะต้องศึกษาพระคัมภีร์ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกับพี่น้องในคริสตจักรผมเชื่อว่าคริสตจักรพระคุณนะครับเป็นคริสตจักรหนึ่งที่รักพระวจนะของพระเจ้าและมีชั้นเรียนพระคัมภีร์ที่พี่น้องสามารถเข้าร่วมศึกษาได้นอกจากนั้นในกลุ่มย่อยต่างๆเมื่อเราเองมีการแบ่งปันพระชนะนั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาพระคัมภีร์หรือว่าการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวแต่ระวังนิดนึงนะครับการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวเนี่ยขอให้ศึกษาจากหนังสือหรือว่าคู่มือที่เราไว้ใจได้นะครับลองมาถามผู้ปกครองผู้นำคริสตจักรนะครับอาจารย์ที่คริสตจักรว่าหนังสืออย่างเงี้ยไว้ใจได้ไหมนะครับและที่น่ากลัวที่สุดก็คือตามเว็บไซต์ครับกระทู้ต่างๆนะครับบางคนอยากเข้าใจพระคัมภีร์เข้าไปพันทิปนี่นะครับผิดที่นะครับพี่น้องผิดที่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยเข้าเว็บไซต์ได้แต่ดูเว็บไซต์ที่เราไว้ใจได้ด้วยไม่ใช่ไปอ่านอะไรต่างๆนะครับแล้วเมื่อเราเข้าใจพระชนะของพระเจ้าเราเองจะสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจไม่ใช่ตามความต้องการของเราเพราะในชีวิตคริสเตียนนะครับการทดลองที่สำคัญประการหนึ่งก็คือว่าเราอ่านพระคัมภีร์ละเข้าใจพระคัมภีร์แต่มักจะเข้าใจพระคัมภีร์ตามการตีความหมายของตัวเราเองนะครับพูดง่ายๆเข้าข้างตัวเองนะครับเราจะตีความเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะตีความหมายพระคัมภีร์อย่างถูกต้องอ่านหนังสือคู่มือที่ช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นและที่สำคัญครับในกระบวนการนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเราพระองค์เป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ตัวจริงดังนั้นพระองค์จะให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าและพระองค์จะตรัสกับเราเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือการอธิษฐานขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราอ่านและก็ศึกษาพระคัมภีร์ตรงนี้ผมไม่ได้บอกในลักษณะเป็นเคล็ดหรือว่าต้องอธิษฐานแล้วศึกษาพระคัมภีร์แล้วจะเข้าใจนะครับไม่ใช่หมายความว่าท่าทีในการศึกษาพระคัมภีร์พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่านหนังสืออธิบายพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์ฉบับศึกษาช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์แล้วอธิษฐานว่าขอพระวิญญาณสอนเราตรัสกับเราในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญแล้วก็ให้เรารู้ว่าเราควรจะตอบสนองต่อพระองค์อย่างไรจากตัวอย่างข้างต้นครับ คริสเตียนไม่น้อยโยนความรับผิดชอบให้กับพระเจ้าแล้วก็เดินเมินชีวิตโดยประมาทแต่เราเองเมื่อเราศึกษาพัมพีนะครับเราจะเข้าใจว่าแม้พระเจ้าสัญญาว่าจะปกป้องเราจากอันตรายแม้พระองค์สัญญาว่าจะอวยพรเราแต่เรายังต้องเผชิญกับความทุกข์เมื่อเราอยู่ในโลกนี้และเราเองก็ต้องรับผิดชอบในส่วนตัวของเราอย่างดีที่สุดดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาททำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดและจากตัวอย่างความเชื่อที่ผิดเพี้ยนในเรื่องของพระเจ้าองค์ตรีเอกภาพเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ให้ดีเราจะพบว่าแท้จริงแล้วคริสเตียนเชื่ออย่างไรแล้วก็จะปกป้องเราครับที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับลัทธิเทียมเท็จต่างๆเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สองครับพี่น้องที่เราเองจำเป็นจะต้องมีเริ่มต้นจากการรู้พระชนะและตามมาด้วยการเข้าใจพระชนะแต่การมีสองสิ่งนี้ก็ยังไม่เพียงพอครับเหมือนกับตัวอย่างของเด็กระวีในคริสตจักรแห่งหนึ่งครับเป็นเด็กระวีที่ยอดเยี่ยมครับมาเรียนระวีทุกอาทิตย์ท่องจำพัมพีได้อย่างถูกต้องถึง600ข้อโอ้โหยอดเยี่ยมใช่ไหมครับแต่ต่อมาครับครูระวีพบว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่ขโมยเงินจากถุงถวายทุกๆวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นการที่เขารู้และเข้าใจพระชนะไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาเพราะในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับเราเองจึงจำเป็นจะต้องมีสิ่งที่สามนั่นก็คือทำตามพระชนะทำตามพระชนะพี่น้องครับเมื่อมารซาตานมันรู้นะครับว่าเรารู้พระชนะเราเข้าใจพระชนะต่อไปสิ่งที่สามที่มันจะทดลองเราก็คือว่ามันจะชวนเราด้วยวิธีการที่แยบยลให้เราปฏิเสธสิ่งที่เรารู้แล้วก็เข้าใจแล้วหันไปทำตามความต้องการของตัวเราเองเหมือนกับที่มันพยายามล่อลวงพระเยซูในการทดลองครั้งที่สามทดลองให้พระองค์ปรารถนาที่จะครอบครองราชอาณาจักรต่างๆหันไปกราบนมัสการซาตานแทนที่จะนมัสการพระเจ้าเป็นทางลัดที่พระเยซูจะได้ครอบครองโดยไม่ต้องผ่านกางเขนไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปแต่จากพระคัมภีร์ตอนนี้ครับพระเยซูเลือกที่จะไม่ปฏิเสธสิ่งที่พระองค์รู้ไม่ปฏิเสธสิ่งที่พระองค์เข้าใจแต่ปฏิเสธการล่อลวงของมารซาตานและปฏิเสธอย่างเด็ดขาดในข้อที่10เราอ่านด้วยกันครับพระเยซูตรัสว่ายังไงครับ1 2 3ให้ซาตานจงไปเสียให้พ้นเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวพระเยซูเลือกที่จะทำตามพระชนะอย่างแท้จริงก้าวไปไกลกว่าการรู้และเข้าใจแต่เลือกที่จะทำตามพระชนะพี่น้องครับในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเผชิญหน้ากับการทดลองเราทุกคนจำเป็นจะต้องตัดสินใจว่าเราจะทำตามพระชนะที่เรารู้และเข้าใจหรือไม่ข่าวดีสำหรับเราทั้งหลายครับวินาทีที่เราจะต้องตัดสินใจนั้นเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่กับเราพระองค์ปรารถนาที่จะช่วยเราให้เลือกที่จะทำตามสิ่งที่เรารู้และเข้าใจหากเราพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์ในถิ่นทุรกันดารนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่กับพระเยซูในฐานะที่เป็นมนุษย์พระองค์อาจจะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่จริงๆแล้วนั่นไม่เป็นความจริงพระบิดาอยู่ที่นั่นพระวิญญาณก็อยู่ที่นั่นและพระวิญญาณช่วยพระองค์ให้สามารถเลือกทำสิ่งที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นครับพี่น้องทุกวันนี้เมื่อเราอยู่ในถิ่นกันดารของชีวิตเผชิญหน้ากับสถานการณ์ยากๆเผชิญกับการทดสอบและการทดลองและจะต้องตัดสินใจว่าจะตอบสนองอย่างไรขอพี่น้องรู้ว่าพระเจ้าโดยเฉพาะพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่กับท่านและพระองค์จะช่วยท่าน ให้เลือกทำตามพระทัยของพระเจ้าเพียงแต่ท่านเลือกที่จะพึ่งพาพระองค์แล้วท่านจะได้รับกำลังจากพระองค์ในการทำสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้นะครับว่าในชีวิตนี้เราหลีกเลี่ยงการทดสอบการทดลองไม่ได้แต่เราสามารถชนะได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและโดยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราทำอะไรครับ3อย่าง1รู้พระวจนะ2เข้าใจพระวจนะและ3ทำตามพระวจนะ3สิ่งนี้จะช่วยให้เรามีชัยชนะเหนือการทดลองแล้วสามารถที่จะดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราได้ผมอยากจะยกตัวอย่างคนคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับที่มีประสบการณ์เช่นนี้ย้อนกลับไปครับในช่วงปีคศ1800นะครับ1800มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับเติบโตมาในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาอยู่ในครอบครัวที่รักพระเจ้ารักษาวันสะบาโตอย่างเคร่งครัดนะทุกวันอาทิตย์หยุดทำทุกสิ่งแล้วก็ไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรเมื่อไปคริสตจักรครับเข้าชั้นเรียนระวีวารศึกษาชอบกิจกรรมต่างๆที่คริสตจักรจัดขึ้นนะครับเมื่อเด็กก็คือว่าพอเด็กตอบคำถามในชั้นเรียนเนี่ยจะได้บัตรแล้วก็ไปแลกรางวัลเด็กผู้ชายคนนี้ตั้งใจเรียนท่องจำข้อพระคัมภีร์ต่างๆนะครับศึกษาบทเรียนพระคัมภีร์ล่วงหน้าเลยรับรางวัลจากคริสตจักรอันนี้ไม่ใช่คนที่ขโมยเงินจากถุงถวายที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคนละคนแล้วนะครับแต่คนนี้โอ้โหดำเนินชีวิตตามพระวจนะแล้วเขาบอกอย่างนี้ครับว่าเขาเขียนไว้ในบันทึกของเขาสิ่งที่มีค่าสำหรับผมมากกว่ารางวัลทั้งหมดก็คือความรักและความมุ่งมั่นที่จะศึกษาหาความรู้เรื่องพระวจนะของพระเจ้าให้ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆเวลาผ่านไปครับคริสตจักรได้จัดงานฟื้นฟูขึ้นเด็กคนนี้ในงานฟื้นฟูนั้นเองก็เข้าใจว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการอยู่ในศาสนาคริสต์ไม่พอพระเยซูคริสต์ต่างหากที่สำคัญเพราะพระองค์มาตายไถ่เขาจากบาปเขาจึงเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตเป็นผู้นำในชีวิตของเขาอย่างแท้จริงและเขาก็เริ่มเติบโตขึ้นครับพอเรียนจบเขาก็ทำงานเป็นครูอยู่4ปีนะครับแล้วเมื่อทำงานรับใช้พระเจ้าผ่านการเป็นครู4ปีเขาก็ตัดสินใจว่าอยากจะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาก็เลยไปตัดสินใจไปเรียนพระคริสตธรรมครับแล้วในช่วงปีสุดท้ายขณะที่กำลังจะเรียนจบก็อธิษฐานจะรับใช้พระเจ้าที่ไหนอย่างไรดีปรากฏว่ามีมิชชันนารีท่านหนึ่งมาเยี่ยมที่พระคริสตธรรมของเขาแล้วมิชชันนารีท่านนั้นได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรแห่งหนึ่งโดยเล่าอย่างนี้ครับว่าอาณาจักรแห่งนั้นกำลังตื่นจากการหลับไหลประตูของอาณาจักรแห่งนั้นกำลังเปิดออกการเทศนาทุกๆครั้งในอาณาจักรแห่งนั้นอาจเป็นการเทศนาที่ไม่เคยมีผู้ใดได้ยินได้ฟังมาก่อนว่ามีพระเจ้าพระผู้สร้างผู้สถิตในสวรรค์และมีพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์เมื่อเขาได้ยินเขาตื่นเต้นมากครับและเขาก็ตัดสินใจไปเป็นอาสาสมัครที่อาณาจักรแห่งนั้นทันทีเขาใช้เวลา2ปีครับในการเตรียมตัวเป็นมิชชันนารีแล้วในที่สุดก็ออกเดินทางจากท่าเรือในนิวยอร์กแล้วใช้เวลามากกว่า3เดือนครับในการลงเรือไปยังอาณาจักรแห่งนั้นแล้วในที่สุดเขาก็เดินทางไปถึงด้วยความยากลำบากแล้วขึ้นฝั่งที่เมืองหนึ่งที่ชื่อว่าบางกอกนะครับซึ่งอาณาจักรแห่งนั้นก็คืออาณาจักรสยามนั่นเองแต่เขาไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นครับพี่น้องหลังจากที่รับใช้อยู่ที่บางกอกแล้วก็เพชรบุรีเป็นระยะเวลา10ปีตัวเขาภรรยาร่วมกับเพื่อนอีกครอบครัวหนึ่งก็ตัดสินใจขึ้นไปบุกเบิกงานประกาศที่อาณาจักรทางตอนเหนือซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าอาณาจักรลาวนะครับที่มีเมืองที่สำคัญที่สุดชื่อว่าเชียงใหม่เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงเชียงใหม่ก็เริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์และแน่นอนในแผ่นดินนั้นไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนว่ามีพระเจ้าพระผู้สร้างมีพระเยซูคริสต์เป เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเวลาผ่านไปมีผู้เชื่อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีคริสตจักรตั้งขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งในภาคเหนือก้าวออกไปถึงประเทศลาวและตอนใต้ของประเทศจีนและนอกจากนั้นก็เริ่มมีพันธกิจต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ขยายมากขึ้นทั้งการตั้งโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็สถาบันพระคริสตธรรมแห่งแรกผู้ชายคนนี้ที่ผมพูดถึงนะครับท่านก็คือศาสนาจารย์ดาเนียลแม็กกิวารีมิชชันนารีคนแรกของคริสตจักรอเมริกันเพรสบิเทเรียนที่เดินทางมาประกาศข่าวประเสริฐที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วชื่อของท่านนี้เองที่ได้ตั้งเป็นชื่อของวิทยาลัยพระคริสตธรรมแม็กกิวารีแล้วสิ่งที่ท่านทำนะครับเรียกได้ว่าพลิกประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจริงๆผลงานรับใช้ของท่านเปลี่ยนแปลงจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและภาคเหนือของประเทศไทยเพราะฉะนั้นพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันที่ได้มาเชื่อในพระเจ้าและก็อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี้นะครับเป็นผลของการประกาศข่าวประเสริฐของท่านจริงๆด้วยเหตุนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับว่าชีวิตของศาสนาจารย์ดาเนียลมักกิวารีที่พระเจ้าใช้ท่านเกิดผลมากมายเอาชนะการทดลองอุปสรรคปัญหาต่างๆนั่นก็เพราะว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่สู้กับการทดลองด้วยพระวจนะของพระเจ้าท่านจึงชนะการทดลองต่างๆดังนั้นหากพี่น้องทุกท่านทำตามแบบอย่างนี้เผชิญการทดลองสู้กับการทดลองด้วยพระวจนะของพระเจ้าโดยการรู้พระวจนะเข้าใจพระวจนะและทำตามพระวจนะโดยพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเป็นอีกคนหนึ่งครับที่เอาชนะความท้าทายในสมัยปัจจุบันได้ชนะความยากลำบากทั้งในการดำเนินชีวิตส่วนตัวครอบครัวการทำพันธกิจในคริสตจักรการทำงานในที่ทำงานหรือสิ่งอื่นๆที่พระเจ้าเรียกให้พี่น้องทำขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพระเยซูคริสต์ในฐานะที่พระองค์เป็นมนุษย์พระองค์ชนะด้วยพระวจนะผู้เชื่อมากมายในอดีตตลอดประวัติศาสตร์ชนะด้วยพระวจนะแล้วเราทุกคนในวันนี้ก็สามารถเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันที่เราจะชนะด้วยพระวจนะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์จริงๆที่ทรงรักเมตตาข้าพระองค์แต่ละคนแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนบาปที่ไม่น่ารักพระองค์ยังส่งพระบุตรของพระองค์มารับโทษบาปแทนข้าพระองค์ทั้งหลายและเมื่อข้าพระองค์หลายได้เปิดใจรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดข้าพระองค์หลายได้รับชีวิตใหม่ข้าแต่พระเจ้าแต่หลายครั้งที่ข้าพระองค์มีชีวิตที่ลุ่มๆดอนๆหลายครั้งที่หันไปจากทางของพระองค์ทำให้พระองค์เสียใจและหลายครั้งที่ปฏิเสธวัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายหลายครั้งที่ข้าพระองค์เลือกทางที่สบายมากกว่าการทำตามพระทัยของพระองค์เลือกที่จะมีความสุขมากกว่าการที่จะเผชิญความทุกข์เพื่อพระองค์แล้วหลายครั้งที่ข้าพระองค์หลายแพ้การทดลองโดยไม่รู้ตัวแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อตัวข้าพระองค์หลายเองดำเนินชีวิตอย่างไม่รับผิดชอบและหลายครั้งก็หันหลังให้กับพระองค์แต่พระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษข้าพระองค์และขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ที่จะตั้งเป้าหมายว่าข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถมีชัยชนะได้ด้วยพระวจนะของพระองค์ขอช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายจะตอบสนองต่อความจริงของพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยการที่จะอ่านพระวจนะของพระองค์มากขึ้นศึกษาท่องจำมากขึ้นเพื่อที่ข้าพระองค์จะเข้าใจพระวจนะของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายจะเข้าใจความจริงของพระองค์มากขึ้นข้าแต่พระเจ้าแล้วไม่ใช่แค่เข้าใจในแง่ของสติปัญญาแต่จะเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังบอกอะไรกับข้าพระองค์ทั้งหลายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำลังพบเจอในชีวิตในแต่ละวันสถานการณ์ยากๆที่กำลังเจอพระเจ้ากำลังสอนอะไร พระเจ้ากำลังชี้ทางไปทางไหนอันที่สำคัญพระองค์เจ้าข้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดช่วยครับพระองค์หลายแต่ละคนที่จะมีกำลังพระองค์เจ้าข้าในการที่จะทำตามสิ่งที่ข้าพระองค์รู้และเข้าใจที่จะมีกำลังที่จะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเลือกในสิ่งที่เป็นพระทัยของพระองค์ไม่ใช่ตามใจของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าจึงขอพระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพระองค์แต่ละคนและด้วยเหตุนี้เองที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเรียนรู้ที่จะรับชัยชนะที่มาจากพระองค์ที่พระเจ้าจะเทพระพรของพระองค์มาเหนือชีวิตของข้าพระองค์แต่ละคนเหนือคริสตจักรพระคุณและที่พี่น้องแต่ละคนในที่แห่งนี้คริสตจักรแห่งนี้จะเป็นพระพรกับผู้คนมากมายต่อไปพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทำงานในชีวิตของผู้เชื่อในอดีตอย่างไรขอทำงานอย่างนั้นในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายให้ข้าพระองค์หลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ในสังคมที่เป็นยุคสุดท้ายในทุกวันนี้ให้ข้าพระองค์กล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องและจะนำผู้คนมากมายมารู้จักกับพระองค์ต่อไปข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หลายจึงขอมอบชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้กับพระองค์ร่วมกันขอรับชัยชนะดำเนินชีวิตในชัยชนะจากพระองค์ร่วมกันอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ